Βυζαντινό Μουσείο. Καλώς ορίσατε στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Ελπίζουμε η επίσκεψή σας στο Βυζαντινό Μουσείο του κέντρου μας να είναι για σας ένα μοναδικό, πολύτιμο ταξίδι μέσα στο χρόνο. 1500 χρόνια ιστορίας και τέχνης της Κύπρου, αλλά και της Ευρώπης, είναι έτοιμα να ξεδιπλωθούν μπροστά στα μάτια σας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι. Το Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου εγκαινιάστηκε το 1982, βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου που βρίσκεστε και απλώνεται σε τρεις αίθουσες μεγάλων διαστάσεων. Το Βυζαντινό Μουσείο παρουσιάζει την πλουσιότερη συλλογή έργων βυζαντινής τέχνης που προέρχονται από όλη την Κύπρο. Τα εκθέματα του αποτελούνται από πρωτοβυζαντινά ψηφιδωτά, βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες, τοιχογραφίες, άμφια, εκκλησιαστικά σκεύη και ξυλόγλυπτα τμήματα εικονοστασιών, χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας. Πολιτιστικό κέντρο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Η δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου ήταν ιδέα του αείμνηστου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακάριου του Τρίτου, που ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν ο διάδοχός του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Πρώτος, και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού. Η πράξη σύστασης του Ιδρύματος υπογράφτηκε το 1978. Το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου αποτελείται από το Βυζαντινό Μουσείο, την Πινακοθήκη, τη Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Εκδόσεων. Ιστορικό Βυζαντινού Μουσείου. Η ιδέα για την ίδρυση ενός παγκύπριου Βυζαντινού Μουσείου γεννήθηκε μετά τη μεταβίβαση της διοίκησης της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία από τους Οθωμανούς το 1878. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1883, είχε εκτιστεί και το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο Κύπρου, το Κυπριακό Μουσείο. Την ίδια εποχή, οργίαζαν τα κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας βυζαντινών αρχαιοτήτων, με τρανταχτό παράδειγμα την παράνομη ανασκαφή και φυγάδευση των θησαυρών της Λάμπουσας στην τουρκοκρατούμενη σήμερα επαρχία Κερίνιας. Η ανάγκη προστασίας των εκκλησιαστικών μνημείων και των φορητών τους αντικειμένων ήταν επιτακτική. Το 1920 η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου ψήφισε κανονισμό για την περισυλλογή, προστασία και διατήρηση των μνημείων χριστιανικής τέχνης. Ορίστηκε επίσης η δημιουργία χριστιανικού μουσείου, στο οποίο θα φυλάσσονταν τα αντικείμενα και το οποίο θα διεύθυνε πτυχιούχος της χριστιανικής αρχαιολογίας. Η πρώτη καταγραφή των βυζαντινών αρχαιοτήτων του νησιού έγινε το 1930 από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Σωτηρίου, ο οποίος πρότεινε και τη σύσταση στην Αρχιεπισκοπή Γραφείου Αναστήλωσης και Συντήρησης Βυζαντινών Μνημείων. Οι κλοπές και η καταστροφή όμως συνεχίστηκαν, παρόλες τις προτροπές προς το λαό για τη διατήρηση των μνημείων. Για το λόγο αυτό άρχισαν να συλλέγονται και να συντηρούνται στην Αρχιεπισκοπή και στις Μητροπόλεις εικόνες και πολύτιμα αντικείμενα. Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου το 1960 η προστασία των μνημείων εντατικοποιήθηκε, ενώ το 1967 ξεκίνησε η διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων στο εξωτερικό με αντιπροσωπευτικές εικόνες από όλη την Κύπρο, δημιουργώντας έτσι τον πρώτο πυρήνα εικόνων του μελλοντικού Βυζαντινού Μουσείου. Το 1972 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος αποφάσισε την ίδρυση εργαστηρίου συντήρησης εικόνων και χειρογράφων στη Μονή Αγίου Σπυρίδωνα στην Τρεμετουσιά και ανέγερση του Βυζαντινού Μουσείου δίπλα στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Δυστυχώς το εργαστήριο καταλήφθηκε από τους Τούρκους εισβολής το 1974 και είχε ως αποτέλεσμα τη λαιλασία και την παράνομη πώληση στο εξωτερικό πολλών εικόνων, χειρογράφων και άλλων κειμηλίων που προέρχονταν από όλη την Κύπρο. Η ίδρυση του Βυζαντινού Μουσείου καθυστέρησε και πραγματοποιήθηκε 5 χρόνια μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Αίθουσα 1. Εικόνα Παναγίας Βλαχερνιώτισσας, Ναός Παναγίας Φανερωμένης, Λευκωσία, 9ος αιώνας. Τοποθεσία. Η μικρή εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνιώτισσας, που προέρχεται από το ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία, χρονολογείται στον 9ο αιώνα, περίοδο των Αραβικών επιδρομών στην Κύπρο. Σε αυτό τον εικονογραφικό τύπο, η Παναγία απεικονίζεται σε μετοπική στάση να φέρει το Χριστό μπροστά της μέσα σε κύκλο. Ο τύπος αυτός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Μονή των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Αν πλησιάσετε κοντά στην εικόνα, θα διαπιστώσετε πως η μορφή του Χριστού είναι κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό, αλλά η μορφή της Παναγίας διακρίνεται αρκετά καλά. Η εικόνα κατασκευάστηκε με εγκαυστική τεχνική, δηλαδή χρώματα αναμεμειγμένα με κερί, που τοποθετούνταν στη ζωγραφική επιφάνεια όταν ακόμα το κερί ήταν πολύ ζεστό, εν καύση. Η τεχνική αυτή είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Αίγυπτο για την κατασκευή των προσωπογραφιών των Φαγιούμ. Εικονογραφικά στοιχεία της εικόνας μας, όπως τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια της Παναγίας, παραπέμπουν στην τεχνοτροπία των προσωπογραφιών αυτών. Εικόνες. Ένθρονης Παναγίας με καρμιλίτες μοναχούς, ναός Αγίου Κασιανού Λευκοσία και Αγίου Νικολάου της Στέγης με δωρητές, ομώνυμος ναός, χωριό Κακοπετρία, τέλη 13ου αιώνα. Τοποθεσία. Στη δεξιά πλευρά της εισόδου του μουσείου. Οι δύο πολύ μεγάλων διαστάσεων εικόνες, η ένθρονη Παναγία με καρμιλίτες, δωρητές από τον ναό Αγίου Κασιανού στη Λευκοσία, και ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης, από τον ομώνυμο ναό στην Κακοπετρία, ανήκουν στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο, η οποία συμπίπτει στην Κύπρο με την περίοδο της Φραγκοκρατίας και χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Οι δύο εικόνες παρουσιάζουν εικονογραφικές και τεχνοτροπικές ομοιότητες, καθώς επίσης ομοιότητες ως προς την τεχνική της κατασκευής τους: φύλλο χρυσού, αυγοτέμπερα και ανάγλυφες γύψινες διακοσμήσεις. Το υπόστρωμα αποτελείται από μεγάλα σανίδια πάνω στα οποία είναι κολλημένο πανί και πάνω στο πανί περγαμινί. Τα σανίδια είναι σκαμμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν πλατιά πλαίσια στις δύο πλευρές και τρίλοβο τόξο κάτω από το οποίο ζωγραφίζονται η Παναγία και ο Άγιος Νικόλαος. Και οι δύο εικόνες περιβάλλονται δεξιά και αριστερά από διάχωρα που απεικονίζουν στην πρώτη σκηνές από τα θαύματα της Θεοτόκου, ενώ στη δεύτερη σκηνές από το βίο του Αγίου Νικολάου. Εικάζεται πως οι δύο εικόνες, λόγω των έντονων ομοιοτήτων που παρουσιάζουν, προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο. Η εικόνα της Παναγίας παρουσιάζει έντονα δυτικό χαρακτήρα. Η Θεοτόκος απεικονίζεται στο δυτικό εικονογραφικό τύπο της Παναγίας Σκέπης, η οποία καλύπτει, προστατεύοντας κάτω από το πέπλο της, μια ομάδα γονατιστών καρμιλιτών μοναχών. Οι σκηνές των θαυμάτων της είναι άγνωστες στη Βυζαντινή τέχνη, καθώς αφορούν θαύματα της Παναγίας για το ρωμαιοκαθολικό τάγμα των Καρμιλιτών και συνοδεύονται από λατινικές επιγραφές. Τα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγίας καλύπτονται με επιζωγραφίσεις που μπορούν να χρονολογηθούν βάσει της τεχνοτροπίας τους στο 17ο αιώνα. Αντίθετα, οι σκηνές στα πλατιά πλαίσια της εικόνας του Αγίου Νικολάου είναι συνηθισμένες στη Βυζαντινή τέχνη και συνοδεύονται από ελληνικές επιγραφές. Η επιγραφή της εικόνας «Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης» μας πληροφορεί ότι η εικόνα έγινε καταρχήν για το μόνιμο μοναστήρι στην οροσειρά του Τρόδους. Στο κάτω μέρος της εικόνας απεικονίζονται οι δωρητές. Πρόκειται για μια δυτική οικογένεια που απαρτίζεται από ένα σιδερόφρακτο υπότι με τη σύζυγο, τη θυγατέρα και το άλογό του. Οι δύο αυτές εικόνες, η μία με λατινικές επιγραφές και η άλλη με ελληνικές, τεκμηριώνουν την υπόθεση ότι στην Κύπρο το 13ο αιώνα υπήρχαν μεικτά εργαστήρια που ζωγράφιζαν τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους Λατίνους. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι δυτικοί άρχοντες έδειχναν το σεβασμό τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία με χορηγίες και δωρεές εικόνων, όπως διαφαίνεται στην περίπτωση της εικόνας του Αγίου Νικολάου της Στέγης. Εικόνα Αγίας Μαρίνας, ομώνυμος ναός, χωριό Πεδουλάς, 13ος αιώνας. Τοποθεσία, απέναντι ακριβώς από την εικόνα της Παναγίας Βλαχερνιώτισσας, στο πρώτο διαχωριστικό στα αριστερά. Η εικόνα της Αγίας Μαρίνας του 13ου αιώνα προέρχεται από τον ομώνυμο ναό στον Πεδουλά και φέρει ανάγλυφες διακοσμήσεις. Περιμετρικά της μορφής της Αγίας, σε πλαίσιο, απεικονίζονται σκηνές από τη ζωή και το μαρτύριό της. Δυστυχώς, σε αρκετές σκηνές από το βίο της Αγίας παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές λόγω καταστροφής του υποστρώματος και λόγω της ζωγραφικής πάνω σε μεταλλικό φύλλο. Η μορφή της Αγίας παρουσιάζει έντονη σχηματοποίηση που τονίζεται στο πρόσωπο με το κόκκινο χρώμα και την έλλειψη όγκου. Η εικόνα είναι χαρακτηριστική της καλλιτεχνικής παραγωγής του 13ου αιώνα στην Κύπρο, γνωστής ως Μανιένα Σύπρια, ένα υβρίδιο μεταξύ της ιστεροκομνήνιας, βυζαντινής τέχνης και της τέχνης των σταυροφόρων. Η εικόνα κοσμείται με γύψινες διακοσμήσεις από φυτικά μοτίβα και κρινάνθεμα, φλερ τελής, σύμβολο των Γάλλων Λουζινιανών, βασιλιάδων της Κύπρου. Εικόνες Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, Ναός Παναγίας Ασίνου, χωριό Νικητάρι, αρχή του 12ου αιώνα και Παναγίας Γλυκοφιλούσας, Ναός Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, Λευκοσία, 12ου και 16ου αιώνα. Οι εικόνες του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου από το Ναό της Παναγίας της Ασίνου και της Παναγίας Γλυκοφιλούσας από το Ναό Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, στη Λευκοσία, χρονολογούνται στο 12ο αιώνα και ανήκουν στην τεχνοτροπία της ιστεροκομνήνιας τέχνης, που παρήγαγε ορισμένα από τα αριστουργήματα της βυζαντινής τέχνης στην Κύπρο, όπως οι τοιχογραφίες στην Παναγία της Ασίνου, στην Παναγία στο Τρίκομο, στην Παναγία του Άρακα, στην Παναγία Αφέντρικα στον Κουτσοβέντη, στην Εγκλίστρα του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο, στους Αγίους Αποστόλους στο Πέρα Χωριό, στον Αντιφωνητή και αλλού. Τα χαρακτηριστικά της ιστεροκομνήνιας τέχνης, τα οποία θα επηρεάσουν επίσης την τέχνη του 13ου αιώνα στην Κύπρο, γνωστή ως Μανιέρα Κύπρια, εντοπίζονται στο πλάσιμο των μορφών με τα μεγάλα μυγδαλωτά μάτια και τη στενόμακρη μύτη. Η εικόνα του Αγίου Ιωάννη συνδέεται με την πρώτη φάση των τοιχογραφιών της Ασίνου που χρονολογούνται μεταξύ 1105-1106 αφού παρουσιάζει ουσιαστικές τεχνοτροπικές ομοιότητες με αυτές. Η εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας διατηρεί από τη φάση του 12ου αιώνα μόνο τα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγίας, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα έχουν επιζωγραφιστεί στο 16ο αιώνα. Τα χαρακτηριστικά της περίοδου είναι ιδιαίτερα εμφανή στον τρόπο με τον οποίο πλάθεται το πρόσωπο, στην έκφραση και στην πνευματικότητα που αποπνέει η μορφή, στη γαμψή και στενόμακρη μύτη και στις σκιές κάτω από τα μάτια και τα χείλη. Εικόνες Χριστού και Παναγίας, Ναός Παναγίας του Άρακα, χωριό Λαγουδερά, 12ο αιώνας. Τοποθεσία, στο πρώτο διαχωριστικό στα δεξιά. Οι δύο δεσποτικές εικόνες προέρχονται από το εικονοστάσιο του Ναού της Παναγίας του Άρακα και είναι σκαμμένες στο εσωτερικό, δημιουργώντας πλαίσιο γύρω από την κεντρική μορφή. Στην εικόνα του Χριστού απεικονίζονται στο πλαίσιο μορφές Αγίων και αναγράφεται αφιερωματική επιγραφή. Πλησιάζοντας όμως, θα δείτε πως το πλαίσιο στην εικόνα της Παναγίας δεν κοσμείται με μορφές Αγίων, αλλά με ρόμβους και γραμμές. Τα σημάδια από καρφιά γύρω από την κεφαλή του Ιησού προέρχονται από μεταλλικό φωτοστέφανο, ίσως από ασίμι ή χρυσάφι, το οποίο δεν διασώζεται. Αρχικά τα φωτοστέφανα και τα καλύματα των εικόνων ήταν από πολύτιμο μέταλλο, αλλά μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Φράγκους και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των Κυπρίων, τα φωτοστέφανα κατασκευάζονταν με πιο ευτελή υλικά, όπως ο γύψος, με τον οποίο έπλεθαν διακοσμητικά μοτίβα και έπειτα τον κάλυπταν με φύλλο χρυσού, αργύρου ή κασίτερου. Το εξωτερικό ένδυμα της Θεοτόκου, γνωστό ως Μαφόριον, κοσμείται με τρία σταυρόσχημα αστέρια στο κεφάλι και στους ώμους, σύμβολο του Αϊπάρθενού της. Η εικόνα του Χριστού, που όπως βλέπετε είναι πιο καλοδιατηρημένη από εκείνη της Θεοτόκου, επιτρέπει στον επισκέπτη να διακρίνει την επιδεξιότητα του καλλιτέχνη, που στην περίπτωση των εικόνων αυτών πιστεύεται πως είναι ο Θεόδωρος Αψευδής. Πρόκειται για Κωνσταντινοπολίτη ζωγράφο, ο οποίος υπογράφει τις τοιχογραφίες στην Εγκλίστρα του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο και στον οποίο αποδίδονται και τοιχογραφίες του Ναού της Παναγίας του Άρακα. Εντυπωσιάζει στην εικόνα αυτή η χρήση αντιθετικών χρωματισμών, ψυχρών και θερμών χρωμάτων, πράσινο-κόκκινο, κόκκινο-μπλε και μετάλλων ασίμι-χρυσός, που δημιουργούν δυναμική και κίνηση που εντείνεται από την καλλιγραφική διάθεση στην απόδοση της κόμης και της γενιάδας του Χριστού. Η εικόνα αυτή θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της ιστεροκομνήνιας τέχνης. Στενόμακρες εικόνες, Χριστού με αγγέλους και δωρητές, Αγίου Ελευθερίου, Αγίας Παρασκευής, Ναός Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας Λευκοσία, 1356, αρχές 15ου αιώνα. Τοποθεσία, αριστερός τείχος μεταξύ του πρώτου και δεύτερου διαχωριστικού. Κατά τον 14ο αιώνα πυκνώνουν οι επαφές με την Κωνσταντινούπολη και δειλά-δειλά η παλαιολόγια τέχνη μεταφέρεται στην Κύπρο. Οι τρεις μακρόστενες εικόνες, οι οποίες κάλυπταν μπεσούς ή κόγχες ναών, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα της τεχνοτροπίας αυτής. Πρόκειται για εικόνες μνημονευτικές, οι οποίες έγιναν στη μνήμη νεκρών που απεικονίζονται στο κάτω μέρος των συνθέσεων. Η εικόνα του Χριστού με αγγέλους και δωρητές που φέρει η χρονολογία 1356 είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί είναι και η μοναδική που φέρει η χρονολογία. Στην εικόνα εμφανίζονται κάτω από τον ένθρονο Χριστό δύο άγγελοι, δεόμενοι και πιο κάτω οι δωρητές Μανουήλ και Εφημία Ξηρού με την νεκρή τους κόρη Μαρία. Πρόκειται για εικόνα που φιλοτεχνήθηκε στη μνήμη της νεκρής από τους γονείς της. Το πορτρέτο της νεκρής ακολουθεί το σχήμα των ανάγλυφων γοτθικών επιτύμβιων μπλακών με την απόλυτα με τοπική απεικόνιση του απουθανόντα. Το ασυνήθιστα στενόμακρο σχήμα της εικόνας απαντάται και σε άλλες τρεις εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου από το ναό της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας στη Λευκοσία. Στο ναό αυτό είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες εικόνες από πολλούς ναούς της Λευκοσίας που καταδαφίστηκαν κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας. Η εικόνα χαρακτηρίζεται από τις σύγχρονες καινοτομίες της παλαιολόγιας τέχνης που δίδουν ζωντάνια και φρεσκάδα στη σύνθεση. Τα φωτεινά και στυλπνά χρώματα αναδεικνύουν τους όγκους και την πτυχολογία και αναπλάθουν απαλά τα σαρκώματα των μορφών, αποδίδοντας με συγκρατημένη θλίψη την ψυχολογία τους. Εμφανής είναι η προσπάθεια για απόδοση του χώρου και της τρίτης διάστασης, όπως λόγου χάρη η μορφή του ένθρωνου Χριστού, που αποδίδεται τρισδιάστατη χωρίς να απεικονίζεται ο θρόνος του. Με ιδιαίτερη επιμέλεια αποδίδεται η μορφή της νεκρής, με το μελαγχολικό βλέμμα. Τα ξανθά μαλλιά της κοσμούνται με χρυσό διάδημα και πρεπενδούλια, με κρεμαστά δηλαδή τα πλάγια διακοσμητικά στοιχεία, και ο λαιμός της με χρυσό σταυρό. Φορά σκουρόχρωμο μανδύα με χρυσές φυτικές διακοσμήσεις και βυζαντινό πολυτελές πορτοκαλόχρωμο φόρεμα με χρυσά ψάρια που σχηματίζουν ρόμβους και περικλείουν αστέρια. Η μορφή της νεκρής Μαρίας θυμίζει ανάλογα τα φυκά πορτρέτα στη Μονή της χώρας. Οι γονείς της νεκρής φορούν ενδύματα σύμφωνα με τη μόδα της εποχής. Η μητέρα φορά μαύρο μακρύ μανδύα που καλύπτει το κεφάλι, πορφυρό κεφαλόδεσμο και σκούρο ερυθρό χιτώνα με χρυσές διακοσμήσεις και ο πατέρας μαύρο μανδύα και πορφυρό χιτώνα. Αντίστοιχες μορφές απαντώνται και σε άλλες εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου, όπως η ένθρονη Θεοτόκος από το ναό της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας και το τεμάχιο στενόμακρης εικόνας από την ίδια εκκλησία που εκτίθενται στην ίδια αίθουσα. Και στις δύο εικόνες απαντάται μορφή όρθιας με τοπικής νεαρής κοπέλας που παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με τη Μαρία της εικόνας. Το πλάσιμο των σαρκωμάτων, η μαλακή πτυχολογία των ενδυμάτων του Χριστού και των αγγέλων και τα θερμά χρώματα συνδέουν την εικόνα αυτή με την επίσης στενόμακρη εικόνα του Αγίου Ελευθερίου από το ναό της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας στη Λευκοσία. Η κακή συντήρηση που είχε υποστεί στο παρελθόν η εικόνα του Αγίου Ελευθερίου δεν επιτρέπει να αποδοθεί κατά τρόπο απόλυτο ότι τα δύο έργα προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο. Κάτω από την εικόνα του Αγίου Ελευθερίου απεικονίζονται επίσης κατά μέτωπο νεανικές νεκρικές μορφές που έχουν τα χέρια του σταυρωτά. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής είναι λίγο μεταγενέστερη από τις προηγούμενες εικόνες και αυτό εξηγείται από τα σκοτεινά χρώματά της. Η ραδινή μορφή της Αγίας που κρατεί τη μορφή του νεκρού Χριστού στον τύπο της άκρας ταπείνωσης σε μετάλλιο μπροστά στο στήθος της ταυτίζεται όχι με την οσιομάρτυρα Αγία Παρασκευή αλλά με την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Πρόκειται για ένα κυπριακό εικονογραφικό τύπο κατά αντιστοιχεία με την εικονογραφία της Αγίας Κυριακής που προσωποποιεί την ημέρα της Κυριακής. Στο κάτω μέρος της εικόνας απεικονίζεται επίσης μια νεκρή μορφή, η οποία απεικονίζεται γονατιστή σε στάση δέησης γιατί βρίσκεται στον Άδη μαζί με τον νεκρό Ιησού και προσεύχεται ο Κύριος να αναστήσει και τη δική του ψυχή. Δίπτυχο, ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, χωριό Λευκόνικο, 15ο-16ο αιώνας. Το δίπτυχο αυτό είναι ένα από τα λίγα έργα που σώθηκαν από το ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο τουρκοκρατούμενο σήμερα Λευκόνικο. Σώθηκε γιατί είχε εκτεθεί μεταξύ 1967 και 1973 στη μεγάλη διεθνή περιοδεύουσα έκθεση Θησαυρή της Κύπρου και κατά την τουρκική εισβολή του 1974 βρισκόταν στην Αρχιεπισκοπή. Στο δίπτυχο απεικονίζονται 16 σκηνές από το χριστολογικό και το θεομητορικό κύκλο. Η εικονογραφική αφήγηση αρχίζει από αριστερά με την προσευχή των προπατώρων Ιωακήμ και Άννης, τη γέννηση της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου παρά το Φρέαρ, τη γέννηση του Χριστού, την Υπαπαντή, τη βάπτιση, τη μεταμόρφωση, τη βαϊφόρο, το μυστικό δείπνο, τη σταύρωση, την δυτικού τύπου ανάληψη, την Πεντηκοστή, την κοίμηση της Θεοτόκου και τη μετάσταση της Θεοτόκου. Έργα όπως αυτό το δίπτυχο καταδεικνύουν τους τρόπους ανάπτυξης της κυπροαναγεννησιακής τεχνοτροπίας αφού το έργο είναι δυνατόν να έχει εισαχθεί στο νησί από τη Βενετία ή άλλες βενετοκρατούμενες περιοχές κατά τον 15ο αιώνα. Έντονα δυτικά στοιχεία είναι η γοτθική αρχιτεκτονική των κτιρίων με πύργους, οξυκόρυφα τόξα, προοπτική ενός κεντρικού σημείου και άλλα που προέρχονται από την Ιταλική Αναγέννηση του 14ου και 15ου αιώνα. Αμφιπρόσωπη εικόνα αποκαθήλωσης και Παναγίας Αθανασιώτισσας, ναός Αγίας Μαρίνας, χωριό Καλοπαναγιώτης 1400. Η εικόνα της αποκαθήλωσης που χρονολογείται στο 15ο αιώνα είναι λιτανευτική και αμφιπρόσωπη, αφού στο πίσω της μέρος απεικονίζεται η Παναγία η Αθανασιώτισσα, η οποία παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές. Η εικόνα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της υψηλής τέχνης της παλαιολόγιας τεχνοτροπίας στην Κύπρο, υπάρχουν όμως και εμφανείς επιδράσεις από τη δυτική τέχνη σε δευτερεύοντα σημεία. Στην παλαιολόγια τέχνη, οι μορφές εξανθρωπίζονται πλησιάζοντας περισσότερο προς το κλασικό ιδιώδες με τις ωραίες αναλογίες. Οι μορφές είναι ραδινές και τα ενδύματα που τις καλύπτουν αποδίδονται με απαλούς χρωματισμούς που αναδεικνύουν τη φόρμα του σώματος, ενώ η σωστή τοποθέτηση του φωτός τονίζει τον όγκο τους. Εικόνα Βαϊφόρος, ναός Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, Λευκοσία, 1546. Η εικόνα της Βαϊφόρου χρονολογείται σύμφωνα με επιγραφή στα 1546 και προέρχεται από το ναό της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας στη Λευκοσία. Πρόκειται για την καθιερωμένη εικονογραφία του θέματος, αλλά στην περίπτωση της εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου, ο καλλιτέχνης έχει τοποθετήσει το ανθίβολο αντίστροφα, με αποτέλεσμα το γαϊδουράκι με τον Ιησού να βρίσκεται στα δεξιά της σύνθεσης και η πόλη της Ιερουσαλήμ στα αριστερά. Η πόλη της Ιερουσαλήμ αναγνωρίζεται από το κυκλικό κτίριο στο κέντρο που αναπαραστά το ναό του Σολομώντα. Η παράσταση απεικονίζει τη θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, καθισμένο σε γαϊδουράκι και ακολουθούμενο από τους μαθητές του. Στα αριστερά, μπροστά από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, απεικονίζεται πλήθος των Εβραίων που υποδέχεται τον Χριστό. Πάνω στα δέντρα, ορισμένα παιδιά κόβουν γλαδιά, ενώ κάποια άλλα τα στρώνουν μαζί με τους χιτώνες τους στο έδαφος για να περάσει πάνω το γαϊδούρι με τον Χριστό, σύμφωνα με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Στο κάτω μέρος της εικόνας απεικονίζονται οι δωρητές της εικόνας, μια οικογένεια ευγενών αποτελούμενη από τους γονείς και τους δύο γιους τους. Εικόνα Εισάδου Κάθοδος, ναός Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, Λευκοσία, 1563. Τοποθεσία, τρίτο δεξιό διαχωριστικό παραπέτασμα. Στην εικόνα απεικονίζεται η Βυζαντινού τύπου Ανάσταση, γνωστή ως η Εισάδου Κάθοδος του Χριστού. Η εικονογραφία της παράστασης στηρίζεται στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Νικόδημου, όπου περιγράφεται με πολλές λεπτομέρειες η κάθοδος του Χριστού στον Άδη από το δίκαιο Σημεών που αναστήθηκε και από τους δύο γιους του. Στην εικόνα ο Χριστός απεικονίζεται στο κέντρο με ελλειπτική δόξα μπροστά από το μεγάλο σπήλαιο. Πατά τις σπασμένες πύλες του Άδη και ανασηκώνει ταυτόχρονα και με τα δύο του χέρια από τις ανοιχτές σαρκοφάγους τον Αδάμ και την Εύα. Πίσω από τους προπάτορες στέκονται προφήτες και δίκαιοι. Στα αριστερά ξεχωρίζουν ο Πρόδρομος, ο Σολομών, ο Δαβίδ και άλλοι προφήτες και βασιλείς από την Παλαιά Διαθήκη. Χαμηλά στο κέντρο εικονίζονται ο Σατανάς και ο Άδης αλυσοδεμένοι. Τη δόξα του Χριστού περιβάλλουν δύο άγγελοι, εκ των οποίων ο άγγελος στα δεξιά υψώνει το λάβαρο της Ανάστασης, λευκή σημαία με κόκκινο σταυρό. Στα πόδια του Ιησού, δίπλα στον Αδάμ, απεικονίζεται γονατιστός σε στάση δέησης ο νεκρός Μένικος Πελεκάνος, η οικογένεια του οποίου δόρισε την εικόνα το 1563 σύμφωνα με την επιγραφή. Εικόνα Παναγία Οδηγήτρια με Αγγέλους και Δωρητές, ναός Αγίου Κασιανού, Λευκοσία, 1529. Τοποθεσία, τέταρτο δεξιό διαχωριστικό παραπέτασμα. Στην εικόνα παριστάνεται η Παναγία Οδηγήτρια σε πρωτομή. Στο χαρακτηριστικό εικονογραφικό τύπο να κρατεί το Χριστό στο αριστερό της χέρι και να φέρει το δεξί της χέρι μπροστά στο στήθος. Ο Χριστός στρέφει το βλέμμα προς αυτήν, ευλογεί και κρατεί κλειστό ηλιτάριο. Επάνω στις γωνίες εικονίζονται οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι Μίσομοι και με καλυμμένα τα χέρια σε στάση προσκύνησης. Ο Χριστός και η Παναγία περιβάλλονται από υπτάμενα εξαπτέρυγα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στο κάτω μέρος της εικόνας, απεικονίζεται σε πράσινο βάθος ένας ναός, τον οποίο υποβαστάζουν δύο άγγελοι. Πρόκειται για τρίκλητο ναό με υπερυψωμένο το κεντρικό του κλήτος, ο οποίος έχει στην ανατολική του πλευρά βενετικού τύπου πυργόμορφο υψηλό κοδωνοστάσιο. Στη βόρεια πλευρά του, ο ναός απεικονίζει σε τυφλό τόξο την Παναγία Βρεφοκρατούσα, στον τύπο της Γλυκοφυλούσας, και κάτω από το τόξο την αφιερωματική επιγραφή του δωρητή Βαβά και τη σύζυγου του. Το ζεύγος της επιγραφής απεικονίζεται να προσεύχεται εκατέρωθεν της μορφής της Θεοτόκου με τα χαρακτηριστικά ενδύματα της εποχής. Οι δωρητές της εικόνας είναι δυνατόν να είναι και οι δωρητές της Εκκλησίας της Παναγίας που σήμερα δεν έχει διασωθεί. Ο εικονογραφικός τύπος που έχει χρησιμοποιηθεί προέρχεται από την Ιταλία. Πρόκειται για τη βυζαντινή απόδοση του εικονογραφικού θέματος της Παναγίας του Λορέτο, στο οποίο άγγελοι μεταφέρουν με τρόπο θαυματουργικό την οικία της Παναγίας από τη Ναζαρέτ στο Λορέτο της Ιταλίας. Εικόνες της Δευτέρας Παρουσίας, Ναός Παναγίας Φανερωμένης Λευκοσία και Ναός Αγίων Αναργύρων, χωριό Φινή, 16ος αιώνας. Τοποθεσία στο νότιο τοίχο, ανάμεσα στο 4ο και 5ο αριστερό διαχωριστικό παραπέτασμα. Η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας οργανώνεται γύρω από το διαγώνιο άξονα που δημιουργείται από τον πύρινο ποταμό, ο οποίος καταλήγει στην κόλαση. Επάνω και στο μέσο παριστάνεται ο Ιησούς Κριτής, πλαισιωμένος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και την Παναγία, τους Αποστόλους και πλήθος αγγέλων. Στα πόδια του βρίσκονται τα σύμβολα των Ευαγγελιστών και νεκροί που αναμένουν την ώρα της κρίσης. Πιο κάτω παριστάνονται η ετοιμασία του θρόνου και οι δίκαιοι. Δεξιά βρίσκεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που υψώνει το σπαθί απειλώντας μια ομάδα ανθρώπων και το υπόλοιπο τμήμα καταλαμβάνεται από την κόλαση με τις απεικονίσεις της γης, της θάλασσας, του ουρανού, το βασανισμό των αμαρτωλών και το βήθιο δράκοντα. Αριστερά βρίσκεται ο Παράδεισος με τον Απόστολο Πέτρο στην είσοδο πρώτων θυρών να κρατεί τα κλειδιά του Παραδείσου, ακολουθούμενος από τους δίκαιους. Στον Παράδεισο απεικονίζονται η Παναγία σε θρόνο ανάμεσα στους αγγέλους, ο Αβραάμ έχοντας στα πόδια του το φτωχό Λάζαρο και άλλους δίκαιους και στα αριστερά απεικονίζεται ο καλός ληστής να κρατά το σταυρό του. Στα πόδια της Θεοτόκου απεικονίζεται ο δωρητής της εικόνας, ο αφιερωτής αρχιερέας Μάξιμος. Κάτω από τον Παράδεισο απεικονίζονται τα τέσσερα ποτάμια του Παραδείσου, ενώ στο πιο κάτω επίπεδο ο πλούσιος της παραβολής να καίγεται στην κόλαση και να ζητά από τον Αβραάμ να του στείλει λίγο νερό με το φτωχό Λάζαρο. Αριστερά του απεικονίζεται ένα ζεύγος που κοιμάται την Κυριακή να αρπάζεται από τους διαβόλους. Στο τελευταίο επίπεδο απεικονίζονται σε πέντε διαφορετικά χρωματικά διάχωρα οι ψυχές των κολασμένων. Στις εικόνες αυτές εντυπωσιάζει ο εκπληκτικός συνδυασμός χρωμάτων καθώς και τα διάφορα δυτικά στοιχεία όπως οι προσπάθειες απόδοσης της τρίτης διάστασης και της ανατομίας του σώματος. Θυμίζουν έντονα επηρεασμό από την τέχνη της αναγέννησης με την οποία ήταν σε επαφή η Κύπρος. Κατά παρόμοιο τρόπο είναι δομημένη και η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας από το Ναό της Παναγίας της Φανερωμένης στη Λευκοσία. Στην εικόνα αυτή εντυπωσιάζει στο κάτω μέρος δεξιά η απεικόνιση της κόλασης ως ενός βενετικού κάστρου, με σαφή πολιτικά μηνύματα για τους υπόδουλους Κυπρίους. Εικόνα κοίμηση της Θεοτόκου, Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Τρυπιώτη, Λευκοσία, 16ος αιώνας. Τοποθεσία στον τοίχο αριστερά στο βάθος. Στην εικόνα αυτή παριστάνεται η κοίμηση της Παναγίας, το επεισόδιο του Ιεφωνία και η προσέλευση των Αποστόλων σε νέφος. Στο κεντρικό τμήμα βρίσκεται η Παναγία στην νεκρική κλίνη, ο Χριστός που περιβάλλεται από δόξα και αγγέλους, ο οποίος κρατάει την ψυχή της με τη μορφή σπαργανωμένου βρέφους, Απόστολοι, Ιεράρχες και πιστοί. Το επεισόδιο του Ιεφωνία απεικονίζεται σε πρώτο επίπεδο με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που έχει κόψει τα χέρια του Βέβυλου, ο οποίος προσπάθησε να ανατρέψει την κλίνη. Ψηλά απεικονίζονται οι Απόστολοι που προσέρχονται από τα πέρατα του κόσμου μέσα σε νεφελώματα, καθώς και η μετάσταση της Θεοτόκου. Ο δωρητής της εικόνας είναι νεαρός άνδρας που φορεί βενετικά ενδύματα και απεικονίζεται γονατιστός σε πρώτο επίπεδο κοντά στο επεισόδιο του Ιεφωνία. Το εκπληκτικό οικοδόμημα στο βάθος, σε τριγωνικό σχήμα που θυμίζει τη γέφυρα του Ριάλτο στη Βενετία, η προοπτική απόδοση της εικόνας, τα λαμπερά χρώματα, η φυσιοκρατική απόδοση των μορφών και η μαλακή πτυχολογία των ενδυμάτων τους κάνουν το έργο αυτό ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της κυπροαναγεννησιακής τεχνοτροπίας που ακμάζει στο νησί κατά τη Βενετοκρατία. Εικόνα Άγιος Νικόλαος, Ναός Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, Λευκοσίας, 16ος αιώνας. Τοποθεσία 5ο αριστερό διαχωριστικό παραπέτασμα. Ο Άγιος απεικονίζεται σε στάση αυστηρά με τοπική στο χρυσό βάθος, ημίτομος γέροντας, στρογγυλογέννης, φαλακρός, με έντονα ζυγωματικά, σύμφωνα με την καθιερωμένη εικονογραφία του, όπως τη γνωρίζουμε από την ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης του Διονυσίου Εκφρουνά. Ο εικονογραφικός τύπος της εικόνας ακολουθεί το πρότυπο που καθιερώθηκε στην κριτική ζωγραφική του 15ου αιώνα, γνωστή μέσα